Cape Clear adatlı radiyeti. Gerçekten hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2020 yılın 5. yılı Keptenin Bahadır günü. Keptenin cem programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Ozalı tedarikler dinleyen olurlu enfizmen Yoksun Anı Urvan tanış ediyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow Rus kardeşi Vladimir Putin'i yurdun konstitusiyasına üýtgetmek girizmek boýunça geçirilen salas alyşlykda gazanan üstünlüğü bilen gutlady. Ses vermeň dowamında Russiýanyň halky öz saýlaw alan ýolyny keskitledi. Mümkinçilikden peýdalanyp, seni bu şanly waka bilen tüý sürekden gutlamak isleýärin diýip Türkmen prezidentiniň gutlugyny aýdylýar. Ses vermeň netijeleri Russiýalylaryň seniň döwlet guruluşyny berkitmegi we ýurdy durmuş ykdysatdan ösdürmegi gönükdirilen ýolyňyza ýokary anamynyň we gorlugynyň saýady bolup durýar. Bu möhüm wakanyň Russiýanyň mundan öýlekde ösmegine we onuň raýatlarynyň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna ýardym etjekdigine ananýaryn diýip Türkmen prezidenti aýtdy. Ortiyette geçirilen konstitusiya üýtgetmeleri beýleki zatlar arasında Vladimir Putin'e yeni iki möhlet prezident olmak mümkinçiligini öredýär we 4-nji ýurdan güýje girýär. Birleşen Ştatlarda iýili ýylyna 3-nji gün 50 mingden gowrak virus hadisasy hasap alyndy. Adatça 4-nji ýul ýurdun garasyzlyk güni dürli çäherler we syýahatlar bilen bellenip geçilýär. Emma virus ýokuşmalarynyň köpelmegi Abbasa resmiýlerini adamlary öýlerini galmaga çağırmaga mejbur etdi. Bir näçe ştatda kärhanalaryň täzeden açylmagy togtadyldy. Abbasanyň 50 ştatynyň 40-sında keselleýänleriň sanynyň köpelenýän öwellendi. Abbasanyň gün ortasynda we gün batarynda ýagdaý has çylşyrmlaşýar. Florida ştatynda hastahana yerleştirilýänleriň sany köpelýär. Ştatda her gün 10 miňe bolan täze näsaglan adam hasap alýar. Häkimetler giýjelerini komendant sagatyny giýirdiler we gaýtadan ýeşe başlanyny bir aý bolan güýmenji desgalaryny ýapdylar. Kaliforniýada häkimetler koronavirus näsaglarynyň we hastahana girýänleriň köpelmegi bilen baglykda kärhanalary gaýtadan açmak planlaryny täzeden seretdiler. Dünyada virus ýokşan adamlaryň sany 11 milliondan geçdi. 524 mingden gowrak adam helak boldy. Yer togaragynda virus ýokşmalarynyň we ondan helakçylygynyň 4-den bir bölegi Birleşen Ştatlara degişli. 1 mingden gowrak adam aglaba köplügi Özbegistanyň hemde Täjikistanyň bolan zähmet migrantlary ýene-de ýapylan gazak özbek serhedinde saklandy. Adamlar Türkistan sevdinin sarı ağaç etrafının yüpök yolu bağırlık nokotunun koloyunda yerleşen avtobus menziline toplanırlar. Migrantların kaviri adatlığın gadak kulluğunun havartısı bilen sökötte solup bir hepteden uğrak bağıt ver avtobus menziline bolunluklarına itti. Günlüğüllerine ısı, giyicelerine çigirek. Biz yerde yatmağa mezur oluyarız, adam köp. Yer yeterlik değil, iyimit için pulumuz yok deyip zähmet migrantları gurrun verdiler. Avtobus menziline oturanların köpüsü erkekler, onların arasında yaşlar ve karılar hem var. Olar Kazakistan'ın tapan işlerine işlendiklerini yönü, karantin sebepli işsiz alınlıklarını ve inni doğduk mekanlarını dolanmağa sinansiyanlıklarına ediyorlar. Onun uğrak polis işgari tertibe göz uçurgu ediyor. Avtobus menzilinin bir kaptalını bir neyse ulu çadır var. Olarda Täjikistanyň raýatlary yerleştirilen. Täjikistanyň elçixanasynyň bu ýerdäki wekili emele gelen ýagdaý barada maglumat bermekden saklandy. Özbegistanyň elçixanasynyň işgari Bagtyor Kamalow raýatlaryň serhetde toplanmagynyň sebäbini odal serhetden geçirilen we beýleki tarapdaky karantin zonasyna yerleştirilen adamlaryň henir gözegçilik zonasyndan çykyp ýetişmeýänlikleri bilen düşündirdi. Kırgızistan'da sonku bir günün doğamında 31 adam pneumoniyadan öykün keselinden helak oldu. Mart ayının veri öykün keselinden solur vaqtta COVID-19 oyunca geçiren sinyalları negatif netice korkudan adamların 151 sanatı helak oldu. 4. yıllaki yağdaya göre 2122 adam pneumoniyadan öykün keselinden becer galyar. 496 adamın yağdayı ağır, 153 neyse ayratiyen ağır hastaların bölümünü becer galyar. Bu doğurda cemi 3009 adam pneumoni yevlen keserledi. Oların 736'sı keserlen sahiplendi. Kepler Adatlıq Radiyeti. Keplerin zeminin leyatına. Keplerikleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web sayedinde en köp okulun havarların asını Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın akkarınlaşları polisiya çağırlayardan atılan çap edilen havar çekiyar. Levavun Yokonsk Keseller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan ağrıdan çıktı. Aşkavat'ta köyünü dermanlar paylanını. Neyliliklerin artıyan vakti devlet mektubatı prezidenti dini kımmatlıklarının il testirip vakt edip başladı. Dışarı yurtlarda Türkmenlerin protestlerinin ulu ehemmiyeti var. Hakimiyetler karşılığa koşulanların dönük olup ceza çekecektiğini duyduruyor diyen atlayan çap edilen haberlerimiz, malumatlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'ın akkarınasları polisiya çağırlıyor diyen atlayan çap edilen gepleşik çekiyor. Levavun Yokonsk Keseller Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan aradan çıktı. Washington pandemiya vaqtında aadık bilen qadıklarını, Aşgabat Owgan gurrunlarını qaytaladı. Niyaz Fadınna Hastahanada Yokonsk Keseller bölög döredildi. Daha soğuk kesel hanıları hastalardan osatlıyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen rayatlar İstanbul'da Berdimuhammed hun işten gitmeğine çağırdılar diyen atlen çap edilen video çekiyar. Türkmen aktivistler İstanbul'da protest çıkışı ve karasılmadık yağday var adı. Washington'a Berdimuhammedov'un rejimine karşı protest geçti. O Vansanlı, İranlı Türkmenler özününü COVID-19'un yoktuğuna ediyen Türkmenistan'ın kömük isleyerdiğine atlayan çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 20. köpte diyene atlayan çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemini Türkmenistanyň bolsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mezlihinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnukly ösüşiň üpçin edilenini gaýdyrdy. Şol wagtda da nowatdaky kadr çalyşmalary geçirildi. 3-nji ýuly gidiberin diýilip mezlih salynan çykarylanlaryň arasynda prezidentiň halk içinde baş çäresi diýip tanalýan eginnesi medeniýet we Metuat oyuncu vicepremieri Bahargul Avdiyeva da var. Devlet dostun tere verilen vicepremieri Mehri Cemal Mehmedova'dan hem durmuşa geçirilen ağır dolu işlerin manı mazmunu anık misallar arkali görközmek talep etti. Hususanlı prezident ağırlık kolçuluğunu üpçün etmek, devrevap kerhaneler döretmek oyuncu kazanılan üstünlükleri giyinden beyan etmek gerektiydi. Adatlığın ve beylikli garasız neşirlerin mağlumatlarına göre, Türkmenistan'ın ilatı sonki yıllarda barha itileşen işsizlik, ağırlık kıyınçılıklarıyla %100 oluyar. Adamlar çöre uçun iyi sağıtlardan uzun novatları durmalı oluyarlar. Hükümet Meclisi'nde Prezident Edizgelli Anna Muhammedov'i Maliye ve İktisadiyet Ministri. Türkmen hükümetinden Avrupa Birliği'nin halkara teknik kömek varadaki milli utkoşturucusu ve bütün Dünya Bankı'nın Türkmenistan'daki dolanırcı vazifelerinden boşadıp başka işe geçirdi. Anna Muhammedov bu vazife fevral ayında verilenipti. Onun oranını odal ornvasarı olup işleyen Serdar Fellenli. Türkmenistan'ın ilatı son kaylarda ağırlık kıtçılığı ve bakarların yokorlanmağı. İşsizliğin ösme ulen bir hatarda barha çılsırımlaşan maliye kıyınçılıklar bilen hem yüzeyiz olyar. Hükümet taşlığı sermaye çekme üçün ekli şeritlerin bağırdığını gaytalap, nevit gaz puğduğunu, oğu hozuluğunu, önümsülüğü yüngeltme üçün dasarı yurtlardan maye çekmeği ilgiderli talep ediyar. Emma finçiler Türkmenistan'da dasarı yurt mayasının hoksulluğunu kepillendiriyen şeritlerin yeterlik değerliğini ve sebepten bir yurtta maye yatıracak mayedarların ağızlığını öne sürüyerler. Megerim şu yagdayı ile nuali devlet ministeri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Murat Arçak. Sahip hem işte koyuran kemçilikler çünneyilip vazifesinden osadırlı. Şeyle de prezident başka işe geçmek sebep bilip Gelliyif Halkara Nevit Gaz Üniversitesi'nin rektör vazifesinden osattı. Sol ruhatta vicepremier Meredov'un hasavatına getirilen ötüş sahanlarına karamazdan, prezident anıklaştırmazdan, nevt gaz toplumunu ötüş tepkinin pes olanlığını boynalli. Tədəvəllinin Maliyyə və İqtisadiyyat ministri Serdarovun önünə duruyan ilkinci növbətdəki vəzifələrdən çən tutulsa, dünya iqtisadiyyatının nəqi yağdaylar ilə bağlılıqda gelecek yıl üçün dövlət büdcəsinin taslamasını tayarlamağı ören cavabkarlı çəmələşməli. Şeyludol büdcəttə mətəşlik çəkən adamların nazarda tutulmalılığını, olur üçün yaşayış sahələrini qurmalılığını, bu tavsırıqı bir neçə qədər qaytılab aydınlığını atlattı. Türkmenistan'ı ilatın meyateşlik çekken ya da resmi gariplik derecesinden aşağıda yaşayan böyle hakkındaki malumatlar çap edilmeyer. İktisat çökkünlük, iyisizlik, tevhid hadiselerle bağlı kıyın yağdaya düşen hocalıkları, maskalak dağlarına verilen devlet kömüğü hakkındaki malumatlar kararsız neşirler için el yeterliler. Berdi Muhammedov meclisin devamını tədi iyi sorunlarını dörətmək qoyunca tasdiqlanan maqsadnamanın doğru meçverdə yerinə yetirilməyənliğini kəm dilə getirdi. Bu sözlər tasarı yurtlardakı türkmen migrantlarının və aktivistlərinin yurt içindəki mətəşlik, qariblik və tasarı yurtlara iş qolləb gidən rayətlərin önünə dörədiləyən emeli pəskəlçilikləri və avattakı nəqiləliklərinin odol görülmədik dərəcələrdə qüyüşlənən vaqtına qabat gəlli. Emma muna aramazdan Berdim Xomedov tədə iş sorunlarını dörətmək meselesine xədir dəl. Şül tamamlanandan son ayratin seyredilecektiğini aytti. Türkmenistan nevt gaz bahalarının global arzandamağı koronavirus pandemiyası ile bağırlıkta çekken ulu iktisadi ziyanlarını, rayetlerin yüzeyiz olayan durmuş kıyınçılıklarına karamazdan şehir ve beyleki kuruluşuk taslamalarını devam ettiriyor. Angliyel tarihçi Alexander Morrison gün vatar yurtlarını geçmişte kahraman hataplanan. Yönü hedir cins paradlığı, millet paradlığı ya da kulçuluk siyasetini vekilçilik edenip bilinen adamlara dikilen heykellerin, kurulun yadigarlıkların iyili yılına protestçiler ya da hakimiyetler tarafından yıkılı ayrılayan vaktinde Merkez Aziz'daki heykeller meselesine sin salıp Azatlık Radyosu için yürüyüte makale yazdı. Bu makalanın mazmununa geçmeden ön Türkmenistan'daki heykeller meselesine kıskaça nazar aylayın. Odolk Rus İmperiyası'na sonra Sovyetlere değişli olan yurtların ehlisinde oluşuyalı Türkmenistan'da hem basvalcılık ve Bolşevik siyasetinin yılları uzak vakitler saklanıp kalırlı ve galiyar. Misal için Rus basvalcılar dövrününe kuskuda dikilen haç heykeli şimdi hem dikilen yerine otuyor. Göktepe kırgınçılığından son ol yerde dikilen Rus heykellerinin galınları 1980-ci yılların ayağında kem bağırdı ve Türkmenistan eserinin Kompartiyasının Aşgabat'taki binasının önünü yurdun ortiyete meyletin yırkmanın 100 yıllığına bağışlap yürüyte heykelli kılacaktığını haber veren dağış koyulupdi. Sonra bu dağış ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışları esasında Göktepe'nin Sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin gözbaşında duran Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytak Fiyali tarih şahısların Aşgabat'taki yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölova hesaplandığına ediyorlar. Kurbanguly Berdimuhammedov prezident olandan son Niyazov'un şahsiyet kultunun döşünden itirli ve odalı onun iş kabinetlerine suratları ve kiçik heykelleri yitirim molli. Olara derek Berdimuhammed Anayev, Meyalikgulu Berdimuhammedov, Kurbanguly Berdimuhammedov fiyali şahsların heykellerde örödüldü. Şeyle de Berdimuhammedov doğrunu Mağtumulu Prağı'nın Aşgabat'taki meşhur yadigarlığına yıkılmak ya da şehrin taşına çıkarılmak hopavanlı. Emma muna varamazdan Bolşeviklerin serdari Vladimir Ulyanov'un Lenin'in yadigarlığı önkü duran yerine şinlik hem doğur. Şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyny türkmen taryhy bilen baglanyşdyrylan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sowet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetine dowam edýän ýapyklyk, hyzmatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heykeller, ne de olaryň maňlary hakynda käzirlikçe açyk gürnetmek mümkinçiligi ýok. Ýöne Sapar Murat Niýazow bir zaman günün uğruna aylanan altın çaylan heykelinin şehirdaşına çıkarılışı yali heykellerin hem vaatı yölenine öz kuarının bolyanlığı hiç kime girdiğinler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini İngliz taryhçysy Alexander Morrisonyň heýkeller we olaryň maňlary Merkez Aziýa tapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdiriýäris. Heýkellerin ýykylmagy anglofon dünýäsini bu ýagdaýa 21-nji asyryň täzeçilik hökmünde seredýän künjegi sarsgyn berdi. Bu öňkü Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanış bolan ýagdaýy düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asyryň başyndan Nüveri ağzından 3 yadigarlık yıkmak tolkununa sayat dolular. Patsa geçmişinin iğınlı ağlanın nisanları iğgiderli siyirip süpürmek gülen Bolşevikler siyasi nisan fitnesileri olup, bunun inver yattı ağlan sahnalarının biri Eisenstein'in aktörünü görkezlen görünüşleri. Mekellenin Patsa Alexander II'nin heykelini yıkkan pursatını hem ölçün alyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrovun Oktyabr dünýäni sarsyran 10 günatly sessiz filmini nazarda tutýar. Bu kino 1917-nji ýyldaky Oktyabr rewolýusiýasynyň 10 ýyllygyna gabat efire çykaryldy. Başta Sowet Soýuzyna Oktyabr diýilip atlandyrylan film, soňra redaktýerlendi we dünýäni sarsyran 10 gün ady bilen meşhur boldy. Bu eser John Reed'in 1919-njy ýylda Rus rewolýusiýasyna bagyşlap çykaran kitaby esasynda döredildi. Redaktorun belligi Hruşşow döwründäki Stalin sizleştirmek siyaseti hem şahsiýet kultunyň iýdinli galan galanlaryň ony ýatly diýen zatlaryň şol sanly Stalinyň mumiýalanan jesediniň bir topar heykelin yok edilmeğine, filmlerin olsa kaytadan redaktirlenmeğine, düzedilmeğine sebep bolli. 1991-nji ýyldan beri başga da köp heykel ýykyldy. Şol sanly bir wagtlar Moskwadaky Lubyankanyň, KGB-niň mirasy şöhrüniň baş binasynyň öňünde duran Demir Feliksiň. Feliks Dzerjinskiýniň äpet heykeli hem ýykylyp aýryldy. Ýogsa ol Çekany, Bütün Rusya adattan nasar komissiyani Bolşeviklerin esasy howpsuzlyk gullugyny esaslandyrjylaryň biri bolupdy.
Emma muňa garamazdan Dzerjinskiýniň äpet heýkeliniň ýykylyp aýrylmagy akronimden gizlin gullugyň gysgaldylan KGB adynyň FSB ürülmeginden başga hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyankada otur we yakasyny tanadan çekis Vladimir Putin'in hökümdarlygy aslında Rus döwletine diýen gödäwçiligini hassa güýçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerjinskiýniň ýadygärligi 1991-nji ýylyň awgust aýyna döwlet agdyrylşy finansyýasyndan soň birden öz-özünden ýenýäli ýykylan Sowet ýadygärliklerinin biri boldy. Şondan soň ýykylan ýadygärliklerin köpüsi Yeltsin rejiminiň gaýtadan kanunlaşdyrylmagyny maksat edinýän taslamanyň bir bölegi hökmünden aýrylyp taşlandy. Emma adamlaryň Sowet heýkellerini düňdürmek we taryhyň henligine zyňmak howusy 1990-njy ýyllaryň ahyryna düşüşdi. Bu hiç wagt Sowet rejiminiň san sajakdyl pidalaryny hatyrlamak ýa-da repressiýa arhivlerini dolu açmak bilen bagly ugurdaş arzuw islegleri laýyk gelmedi. Hatta şu günkü günne de Orfiyette Gulag ya da Stalin döwrüniň elhenç aşlyklarynyň pidalarynyň hatyrasyna dikilen ýadygärliklerin sanyny bir eliň barmaklary bilen sanamak mümkin ödem olaryň tahem mesleýän ýaly jemgyýetçilik guramalarynyň Raýet jemgyýeti toparlarynyň agdarlarynyň tagallalary bilen guruldy. Rus döwletiniň tagallasy bilen dikeldilmedi. Gulag lagerleriniň türmeleriniň döwlet dolandyryşy, Stalin döwrüne döwlet siýasaty netijesinde daýhanlaryň durmuşyna zor bilen gatnaşylmagy, olaryň emlaklarynyň elinden alynmagy bilen millionlarça adam öldi. Türkmenistanyň ýylaty bu wakalar barada ýeterlik maglumat berilmeýär. Bu ýerde ýadygärlikleri aýyrmak, ýykmak meselesini aýdaly olary ýykmaly däl. Dzerjinskiýniň şol duruşyny goýmak koymalı ya da haat koğutu yüzüğünü yatırıp koymalı ve gaptalını onun pinalarına yadigarlık dikmeli. Şeydilse tarihi hakidanın dikeldilmeğine haat onun tesir ederdi diyen delilem var. Elbette Ukrayna'da haat tuğruklayın geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsa aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus patişalığı dövrününü Merkez Asya'daki basıp alışların esası pulsatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864. yıldaki İkan Sevgosu'nu 1865. yılda Daşkent'in yıkılmağına ve 1881. yılda Göktepe Türkmenlerinin kırılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Ama bunların ahireti 1917. yıldan son Bolşevikler tarafından yıkıldı. Sol ruhakta Rus Daşkent'in en simbolik yeri Megerem şehrin merkezi meydançası oldu. Bir yerde 1865. yılda şehri basıp alma uğrundaki sövüşlerde ölen sövüşçülere ve Türkistan'ın ilkinci guvernatörü Konstantin Petrovich Kaufman'a dikilmeli yadigarlık uğruna 30 yılla verilen davadan son, ahir 1913. yılda dikilen yadigarlık bari yok 6 yıl sonra yıkılıverildi. Sonra bu meydançada Stalin'in dürlü dürlü vaatlayın heykelleri oturdurdu ve ahirine 1940. yılın ayağına onun hemişelik yadigarlık dikildi. Ama o yadigarlık hem 1961. yılda yıkıldı. Biraz sonra 1996. yılda onun yerine Karl Marx'ın heykeli oturdurdu. Yöne bir yadigarlık hem yıkıldı ve ahirine 1993. yılda Daşkent'in merkez meydançasında ağıtta kılan Emir Timur'un herki at üstünde oturan heykeli ile çalıştırıldı. Patsa dövrünün Merkez Asya'da suada çenli saklanıp kalan iki yeke harbi heykelleri 1878. yılda Özbekistan'ın Zarafshan cülgesindeki Zamovos'un koloyununa mergi sebeple ölen eskerlere dikilen kicik yadigarlıktan ve Rus koşunları 1860. yılda Herk Almatı şehrinin koloyundaki Hokon tanlığını sığındıranına Uduyunağaç sögosuna katnaşan Rus güçlerine dikilen yadigarlıktan ibaret. Bu yadigarlıkların birincisinin saklanıp kalmağının sebebi düşünüksüz. Belki de gözden düşüp unutulup kalanlar. İkinci yadigarlık 1921. yılda Böylüklüğün sökülü. Ama ol Semretçe. Yedi suva ya da yedi derya tüvüroklarını göçüp gelen orfiyetlilerin şahsı kimliğinin nişanını öğürlenemen diye. 1950. yılda Sovet kinosunda olsa ol birinci cahan urşuna katnaşan Rus ve Kazak eskerlerinin öylerini dolanıp gelmeğinin alamatı hükmününü görkodilmeğe çalışırdı. Bir yadigarlık koloydu herisaplık gülen avadanlaştırıldı. Bunlardan başka Kırgızistan'ın Karagol şehrinin koloyunu gözlükçü Nikolay Przewalski'nin hatirasına dikilen yadigarlık saklanıp kaldı. Przewalski açıçan zins paral karayışlı ve Rus imperiyasının giyin eldilmeğinin önde varcı vekili olan hem olsa Sovet rejimi tarafından geografya koşan koşuntular için progres siv hasaplarını ve onun yadigarlığı şimdi hem dikilen yerine doğur. Bugün kuğunla Przewalski'nin kariyerasının karanlık taraflarını köplenç göz yumuluyar ve onun görünüklü heykeli yaş satıncıların davaralı suratı düşen yerine ve yaşayıcıların yerli büyüsancını örülü.
Sovet yadigarlıklarını korap saklamak meyilleri dürlü dürlü olup görünüyor. Özbekistan ve Kazakistan, Daşkent'in, Almatan'ın ve Beyleki ulu şehirlerin şehir giyinişliklerini bezen Leninlerin köpüsünü ayırdı. Ama mazaikı ve heykel yağlı ansaatlık bile ayrılıp bilinmeyen ikonografya köpünç saklanıp kalıyor. Ve herdeki vakitte olara sunuqot kımmatlığı vavatına baka veriliyor. 2003. yılda Tacikistan'ın Xocond şehrine ilkinci gedek baranımna bu yurun Sovet dövründäki Lenin Avat adını yada salyan Ullakhan Lenin Sırderya'nın yokorsundaki belentliklerden şehrin üstünü avanıp durdu. Bu heykelini Tacikistan'ın tazi milli nişanı İsmail Somoni'nin yadigarlığı bilen çalışırıldı. Ama Lenin derya kenarındaki görünüksüzrek orunların birine saklanıp kaldı. Bişkek'te Kırgızistan'ın milli nişanı bulun acayip Alay Şazenanı Kurmancan Datka'nın dövrü vap yadigarlığı, Mikhail Frunze'nin yol başlığını Sivit'in gaytadan basılıvalının vaatında ölen Kızıl Koşun eskerlerinin hatirasına dikilen İrki Bolşevik yadigarlığı bilen bir seyilgekte dur. Bu yarış ol vaatlar Evropa'dan göçüp gelenler tarafından pişpek değil vaatlandırılıptır.
Gepleyer Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykellerin manisi Merkez Aziya sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkez Aziýada Sowet döwründen beri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirek we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinisi belki meniň Gazagystanyň demirgazygynaky Tonkosrowko obasyna gören kiçik beton leliniň bolsa gerek. Aşağı geteğin nâki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozunna. 1940-cı ilin Thompson'na bina edilenliğini görköste, bu at Olova'nın departasi edilen Volga nemislerinin ornaşan yeri olanlığını anladiyar. Şinnim iyici suat edilen ve 1990-cı illerde kurulan Katolik Vadatkanasının karşısında onaysız hala düşen heykel inni tarih şahs yokmunu leyliğine, onun ideologiyasına vekilsilik etmekten geçen, elkenç görgülerin görülen dövrünü ve yitip giden cemiyeti yada salmak bilen Tonkosro Avkada sonki 20 yılla nemet yaşayıcılarının köpüsünün terk edin obasını tədi, dövrevap bir mana eye olyar. Bir yagday heykellerin hemişe öz temalarını ığrarlık alyanlığını ya da olorun özlerini dörücülerin sol vaat, ilki kuronlarını tomosasulara yetirmekçi olan manlarını saklayanlığını asla anlatmayar. Bir düyüpten doğru değil. Almatydaky Vaznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna yerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygarlygy Brezhnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň tossamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käbirişini himayatda dirdi we bu heykel hakykatda taryhyň bilkassan birinç we mermer garny unnaky galplaşdyrmak boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan wagtlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dine bir etnik Rusların nəliyətim əhli Sovet rayiyyatlarının oynan rolunu olan devamlı və esaslı buysoncu görkədiyər. Onsan uruş yadigərliklərinin önkü Sovet Sayudunun əhli yerini bolşiyali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanını, nikah toylarının bağdalar və maşğılı suratları bilən bellenib geçiliyən yeri olup duruyar. Yadigarlikleri yıkıp yok etmek oların unutulmağını getirip bilen olsa oları duran yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol uruvatta da şu un kugun için ulanmak usulları hem var. Demirgazı Kindistan'a 1857-ci yılda turan gozgolun vaatını ulu gavı vasını kalan Laknov şehirindeki yaşayış mekanı bunun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigarlikların ve mazarların ağırt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yalı gorulup saklanır. Olar muňa razy guronlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. Ve bu ozul gozgolonçu deyilyenleri inni bu yörde vatan çökmünü qaralyanlığını görközdü. Merkez Aziya parallelini çekmek üçün Daşkentdäki Emir Timur Meydanının 1913-cü yılda Fon Kaufman'ın yadigarlığı, 1968-cü yılda Marx yadigarlığı ve Amir Timur'un hädirki heykeli bilen bezelen görünüşünü göz önüne getirin. Bu hädirki zaman şehrini edil şu günkügün durukuna getiren güýçlerin, Rus kolonializminin, Sovet kommunizminin we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heykelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleyenlerin öňünde kıyınçılık töredýär. Stalin'in heykelleri olaryň wekilçilige diýen adatdan nasar rahimsizligi we her zaman siýasy ýygnanyşyk nokatlar hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meselenin hasyr çatak taraf bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde Göktepe'nin gassawy General Mikhail Dmitriyevich Skobelevin täze ýadygarlygynyň gurulmagy Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basvalcılığını inkar edenliğine kemde Ak General Diliyanın Sakfet kultunun teadeden dikeldilenliğine yine bir delil olup duruyor. onun 1912-nji ýylda Twer köçesinde dikilen ilkinji ýadygarlygynyň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki-de ilkinji nowatda şuhuşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçik de bolsa maňa bolşewiklerin geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengişligimizdäki ideolojik monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerindäki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir serişde ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýada däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, yerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Aziýanyň sapaklary atly makalasyny jemleýär.